habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga oo kaga imaaneysa Washington.
من أربعة بشة مينا وتضبيق اللباتة سنة تكون أول لبكون اللباتنكا وحنا نقول لك سنة إنسان موجودها قاع قابن اللي هي الطبقة سجال يطبقة يبقى نبيه سومالي داتكم عدنا حاو هاي لسه جدنا هي فلسطين أحمد إيمان يعني هو إبراهيم حسن داندوري
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa kamid ah maamulka galmudug oo soo rogay amar culus oo dhinaca amniga ah.
Waxaan rabnaa oo ay awaamiinta dawladda kamid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha miyali wixii yaala oo joogay waa kontaroolo sharci ah oo dawladda galmudug leedahay. Arrinkaas ayaynu shirkeena jiraad ku saabsanaa waa guul weyn nabaday wax ka taraysa.
Waxaa sidoo kale aan idinaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska
kulay anigu ma jirana cudurna ma qabo waxna ma qabay adiguna ha ii keenin iminka marka dad badan wayba diidaanba visitka dee isbitaal baad ka timid cudurka isbitaalkaad ka keentaad ii keenaysaa buu kuleeyahay qaar baba kula dagaalamayaba dee
doodii gabneed iyo warar kale oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ayaa dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Sahar Cabdi Axmed.
Greeg ayaa abaabulaya ciidamo uu ku xoojiyo difaaciisa dhulka ay dirto kala dhaxayso Turkiga ee xuduuda xageeda ah. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Turkiga uu ku hanjabay in uu ku soo celinayo xuduuda kumanaan dad muhaajiriin ah oo Yurub ayagu uga gudbay dhinaca xuduuda. Ciidamo soo dhigistan ayaa sidoo kale waxa ay daba socotaa qorshaha Greeg uu isugu fidinayo xuduuda isla markaasina uu rabo inuu gobolka qayb ka mid ah xuduuda dhankiisa ka ilaashado. Saraakiisha Afanis ayaa waxa ay sheegeen inay dhigayaan ciidamo ka badan 400 oo askari oo kuwa sida gaarka u tababaran iyo booliska rabshadaha ka hortaga dhinaca waqooyi bari ee Everest. Ciidamadaasi ayaa arbacada maanta sidoo kaleeto waxa ay kor u qaadayaan tirada ciidamadii horey ugu sugnaa xuduuda. Sidoo kale waxaa jiri doona ku dhawaad 800 oo askari oo la filayo inay yimaadaan asbuuca soo socda sida wasaaradda difaaca ee Greeg ay sheegtay. Waxaana ay sheegtay intani loogu hortagayo isbalaarinta Turkiga ee xuduuda lagu muransan yahay. Kalabar dadka Mareykanka ayaa la filayaa inaysan helin tallaalka COVID-19ka. Haddii saynisyahanada sida ba'an u doondoonaya tallaalkan ay ku guuleystaan soo saaristiisa. Sidaasi waxaa lagu ogaaday macluumaad aruurin ay sameysay wakaaladda wararka Associated Press. Waxaana taasi ay u egtahay in wax ka yar marka loo barbardhigo dadaalkii heerka caalami ahaa ee lagu doonayo in COVID-19ka loogu hortago isla markaasina tallaalo loogu soo saaro ay hoos u dhacayso. Macluumaad aruurintan ayaa ahayd mid lagu qaaday aragtida dadka. Waxaana la sheegay inaysan hubin inay qaadan doonaan tallaalka sida ay sheegeen 300% bulshadii la wareystay, iyadoo qof kasta oo ka mid ah 50 qof ana uu sheegay inuusan tallaalka qaadan doonin. Khubarada xagga caafimaadka ayaa durbaba waxay muujinayaan cabsida ay ka qabaan xaaladaasi, waxayna hoos u dhigaysaa tan sidoo kale qiyaastii madaxweyne Trump uu ku doonayo bisha Janaayo ee sanadka soo socda in lagu helo 300 oo milyan oo kuuro oo ah tallaal oo la siiyo 300 oo milyan oo dad. Dacwad oogayaal dawladda federaalka ah ayaa talaadadii shalay ahayd si rasmi ah dacwad la xiriirta argagaxisnimo ugu soo oogay Liibaan Haaji Maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka, taasi oo Mareykanka ka cararay sanadkii 2012. Maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka Virginia ayaa shalay Liibaan Haaji Maxamed looga soo oogay eed ay ka mid tahay in looga shakisan yahay in Mareykanku uu ku qorayay rag ku biiraya Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi ah siiyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa shalay eedaha kale ee uu liibaan wajahayo waxa ay sheegeen inay ka mid tahay isku dayga inuu rabay inuu shaqaaleysiyo saraakiil daacad ah si ay ugu safraan Soomaaliya kooxda Al-Shabaab isla markaana tababaro u siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab waxa kale oo lagu soo eedeeyay inuu qorsheynayo inuu xafiiskiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uga qayb qaadan lahaa qaybta propagandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhalinyarada uga soo biira dalalka reer galbeedka Liban Haji Maxamed oo ah 34 sano jir ka soo jeeda magaalada Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanka joogay wuxuu ku shaqeyn jiray taxi FBI da ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010kii wuxuu Mareykanka ka baxsaday bishii July ee sanadkii 2012kii sanadkii 2015kii ayaa FBI du waxay ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo doonayo ninkan warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Liban uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka kama dhaxeeyaan heshiis gacan gelinta ee sarayaasha sidaas oo kale taa booliska dalka Australia ayaa laalay dacwad ka dhana suxufiyad u dhalatay dalkaasi Australia isla markaasina lagu heystay in ay gudbisay warqado ay ku qornaayeen waxyaabaha amniga qaranka ee dalkaasi lid ku ah sanadkii 2018kii ayaa la sheegay in warbixin ay qortay Annika Smertheres oo ka shaqeynaysa wargeyska Corp newspaper ee ka soo baxa dalkaasi ee ahaayeen kuwa dawladda ay doonaysay isla markaasina muddo ay daba joogeen hay'adaha muqaabaraadka kuwaasi oo iyagu rabay in ay dacwad ku soo oogaan waxa la sheegay warbixinta gabadhaasi oo qortay inay ku saleysnayd in dawladda dhexe ee dalkaasi ay hay'adaha muqaabaraadka awood u siisay inay baari karaan dadka reer Australia booliska ayaa waxa ay weerareen gabadhaasi suxufiyada bishii June hoygeeda baaritaano lagu sameeyay sheekooyinkii ay qortay iyo sirta ay dusisay sida la sheegay maalinka dibna waxay booliisku weerareen xarunta dhexe ee wargeyska ay ka shaqeynaysay si markaas loo raadiyo cadeymo muujinaya hadii wararka ay qortay ay yihiin kuwa xiriir la leh sirtii hore loo dusiyay ee sanadkii 2017kii kuwaas oo lagu sheegay in ciidamada Australia ay ka geysteen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha dalka Afghanistan
aad waddu ma hasatay Zahra Cabdi Axmed oo warkan u akhrinaysa ayay aan ku horeynay wararka ka imaanaya magaalada Dinsoor ayaa sheegay in howlgal saaka ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka lagu dilay rag ka tirsan ururka Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxaan noo hayaa wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
maamulka degmada Dinsoor ee gobolka Bay ayaa howlgal ka sameeyay deegaanada simada degmada Dinsoor waxaana howlgallada inta ay socdeen ku dagaalamay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab iskoorimaadyada dhexmaray labada dhinac ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dhinacyada dagaalamay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Dinsoor Cabdiqaadir Shacbaan ayaa sheegay in howlgallada ay ka wadaan deegaano badan oo ku dhow degmada Dinsoor isagoona intaasi ku daray in howlgalka uusan wax khasaare dhimasho ka soo gaarin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab balse mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dagaalamaya uu ku dhaawacmay howlgalkaasi isagoona dhinaca kale sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen dhowr ka mid ah laba ka midana ay keeneen meydkooda degmada Dinsoor sida hadalka uu dhigay
saaki aroortii ayaa waxaa maqalnay nimankii nabadiidka in ay magaalada ku soo dhawaadeen dad shacabeena ay barakacanayaan halkan laga guuray leeyihiin weel gabaween ma la yiraahdo kadib waxaa dhacay ciidamo aan dirnay oo ciidamadii Koonfur Galbeed ayaa waxay isku heleen goobtii nimankii reer baadiyaha ay ku tumaayeen xoolihii guuray ilaahay cidii dhexdooda la isku helay waxaa khasaar oo ka dhashay calaaya xaasil dad badan laga laayay laakiin waxaa noo suurtoobay laba qof meedkood inaan ka soo qaadano meeshii waa dad shabaab oo qoryahoodan laga soo furtay ayagoo ku qeybsan meedkooda magaalada la keenay
gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Dinsoor Cabdiqaadir Shacbaan ayaa sidoo kale cadeeyay inay sii wadi doonaan howlgalka ay shabaab kula dagaalamayaan oo ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Dinsoor ee gobolka Bay
howlgalkaas kadib waxaan rabnaa howlgallo fara badan inaan sameyno rabnaa meeshii annaga gacanta ku hayno dhinacyada oo dhan hadda ciidamo ayaan geynay howlgal military aan ku jirnaa dhaqdhaqaaqyan wadnaa anaga qorsheena waxa waa in aan ilaa iyo nimankan aan magaalada deegaamadeena waana curyaamiyeen ona qabteen ay deegaan ku qabteen in aan magaalada ka fogaayno ilaa iyo tuulooyinka ay joogaan ugu tagnaano qorsheysan wax khasaaro anaga xageena soo gaaray malahan ninkaas tali oo naga dhaawacay oo dhaawac fudud ba soo gaaray
al-shabaab ayaan wali ka hadlin dagaalada iyaga iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan degmada Dinsoor xaaladda ayaa hadda degan oo wax rasaasa kama dhacayo deegaanada lagu dagaalamay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kale wara dhinaca amniga ah waxa ay VOA u sheegeen in sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee magaalada Bardaale maanta lagu dilay qarax ka dhacay jidka qasax dheere
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington Mas'uuliyiinta galmudugga ayaa sheegay in la mamnuucay jidgooyinka la dhigto wadooyinka ee aan sharciga ahayn iyo waliba maleeshiyaadka hubaysan ee hubka sharci darrada ah wadooyinka ku wata amradan cusub ee dhinaca amniga ayaa wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shire Falagle
isbarankaasi laga bilaabo saacadan dawladda galmudug waxay u sheegaysaa masaafirka iyo dadka reer galmudug iyo dadka kale ee Soomaalida meesha maraya dhammaanba in la qaadaa arrintaas ayadoo aan wax dhigi ku daadan ayadoo aan wax dhibaato lagala kulmin waxaana goobihi jooga oo si nadiif ah u jooga ciidanka amniga ee booliska iyo daraawiishta iskaashanaya waxaa la mamnuucay dhammaanba daraagiska soo gala magaalada khaasatan qamriga oo fara badan deegaanka ku hayay in dhammaanba qamriga uusan soo geli karin gaadiidka qamriga lagu qabto gurigii lagu qabto qofkii lagu qabto waa la xiraya sharciga la horgeynayaa waxaana loo digayaa dadka reer galmudug inaysan qofka dambilaha ee dambiga noocaas ku tallaabsada aysan ka daba imaanin aysan damiinan aysan oranin qof baan la xiraya hadda oo cid la xirin waa in qof waliba qofkii amarka qaata uu maartay uu qabto waxaa kaloo laga digayaa dhalinyarada isleh wuxuu waa hadal wuxuu waa isku sawir wuxuu wax taas u sii soconaya maaha ee aan dareensanahay qaar ka mid ah inay qurucda u dhow laamiga iyo meelaha kale ay ku gaganbanayaan waxaa la go'aamiyey qofkii qori wata oo aan ka mid ahayn ciidanka galmudug oo aan ka mid ahayn ciidanka koowaad oo aan shaqo aan loo diraceen haynin ee lagu arko wadada isagoo wax ku dhibaateynaya la xirmaayo meesha lagu dilay la xirmaayo meesha lagu dilay awaamiirta dawladda galmudug soo saartay waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dawladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha miyali wixii yaala oo joogay waa kontaroolo sharciya oo dawladda galmudug leedahay arrinkaas ayaynu shirkeena jiraad ku saabsanaa waa guul weyn nabaday wax ka taraysa sharafteena wax ka taraysa dawladnimadeena wax ka taraysa awaamiirta dawladda waxaa ka mid ah hay-adihii shaqada ku lahaa haddii ahaan lahayd canshuuraha haddii ahaan lahayd maxaan ku raadaa nabadgelyada hay-ad waliba xafiiskeeda waa loo diyaariyey waa inay ka howlgasho saacadaha soo socda oo ay ugu adeegto bulshada waa in bulshada loogu adeego
dhagaha shacabka gobolka mudug ugubku ma ahan inay maqlaan waxaa la qaaday isbaarooyinka sharci darrada ayaale inta u dhexaysa gaalkacyo iyo galinsoor oo waxaa la wareegay galmudug maxay tahay ballanqaadka aad fidinaysaan in mar dambe aysan dib ugu soo laaban jidgooyooyin sharci darraa inta u dhexaysa gaalkacyo iyo galinsoor
ballanqaadkan fidinayna waxa weeye dhammaanba dal iyo dibad darajo kasta ay leeyihiin ama dowladda ha ku matalaan federaalka ama dawladda galmudug ha ku matalaan ama wax garanooya maskaxa ku matalaan ama xoog kasta ha lahaada ama ciidan ha ahaada dadka gobolka mudug degani shirar isdaba joog ahaa iyo hawlo socday oo maalmahanba lagu howlana waxaa lagu guulaystay in la iskaga meel noqdo ciddii wada gasha ciddii qamri keenta ciddii fawdo keenta ciddii kala dambeynta oo gaasay oo wada in gacan bira lagu qabto oo wasaaradda amniga loo dambeeyo ayna tahay dambilayaal haatana shirku wuxuu ahaa in haddii la yihiin aan maartay aan dadka u sheegno wuxuu waxa su-aasha hadda u soo laabdana wuxuu kaga duwan yahay awood ciidan iyo ku talagal qorshaysan oo dawladda cusub ee galmudug ay diyaarisay ayaa diyaar ah cududdii iyo kala dambeyntii iyo nidaamka hawsha qaban lahayna waa diyaarinay waana diyaarsan yahay.
Maleeshiyaadkii hubaysnaa intaasi jidgooyooyinka iyo u taalay inta u dhaasa gaalkacyiga galinsoor waan ognahay inay yihiin dhalinyaro badan oo aada u hubaysan, maxaa iyaga u qorshaysan?
Waxaa loo qorsheeyey dhalinyarada hubaysan ama tekinika ha wataan ama kuwa kale ha wataane, qaar ka mid a waxaad ogtihiin in haddeerba gacanta ay la geliyay dowladda galmudug, inta kale ee hartana intana waa ka sheegaya waana loo sheegay. Waxaa loo cayimay ama loo cayimayaa goobo ay degaan lagu kafaalo qaado noloshooda, lagu tababaro, lagu kala saaro qaabka ay ciidanka ugu kala darajo sareeyaan, ayaga iyo hubkooda waa lagu qarabinayaa, waxayna ka mid noqonayaan daraawiishta galmudug ee sugi doonta amniga iyo horumarka iyo wanaagga galmudug saaka u bilowday cududi sugu lahayd ayay noqonayaan. Intii tababar looga baahan yahay qaab ciidan loo habeynayana meelihii loogu talagala waxaa kafaala qaadaysa dowladda galmudug. Wasiirka amniga ayaa arrintaas loo saaray axmed macalin faqi, isagaana haddii la kulo yahay dowladda wakiil ugu ah saacadaha soo socda iyo saacadaha soo socdana dhalinyaradaasu waxay noqon doonaan ama wayba noqdeenba kuwa gacanta galmudug gala oo galmudug la shaqeeya.
kaas waxa ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shareef falagle oo u warramayay waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq.
haatana wararka la xiriira xanuunka COVID-19. dalka Jabuuti, inkastoo lagu noqday shaqooyinkii xayiraadii dadweynahana la qaaday badankeed, haddana weli xaaladdu kuma aysan noqon sidii hore, waayo xarumo badan ayaa weli hawanaya oo albaabadu ay u xiran yihiin. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noogu soo diray Jabuuti.
dalka Jabuuti markii dib loogu noqday shaqooyinkii waxaa durba soo ifbaxday nolol cusub. waxaa si cad loo dareemayaa in noloshii hore laga gudbay oo ay hadda qasab tahay in lala noolaado xanuunkan COVID-19. qaar ka mid a dadweynihii aan la kulmay ayaa sidan iigu waramay.
maxamed yuusuf aadan baa la yidhaah.
bal maxamed ka waran, dee waa tan duli kala xidhmatay?
wallaahi magaalada Jabuuti iminka aad iyo aad bay u fiican tahay, waayo awal hore dabeecada Jabuutiga maanu aqoone inay dadkii isku toosan yihiinoo ismaqlayaanoo wada socdaanoo bahalkii afka la gashanayo wada gashanayaano iyagu isweydiinayaan ayaan arkay. kolkii horena waxaan u haystay inay dadku ay kala tafaraaraqsan yihiin oo nimbaninoonu eegay. marka waxa weeyaan wallaahi dabeecadii dadkaaba isbaratay, waddadaaba nagu wada ridi. marka aad iyo aad ayaanu daxanuunkana waanu iska ilaalinaa, caruurta waanu wacyigelinaa, xaafadaha waanu wacyigelinaa, kolkaa waanu iska ilaalinaayo, dadkiina waaba iswada jeclaadeen. allah noo sakhiro hawadii.
laakiin bal ka waran makhaayadihii dee la fadhiisanayay ee bunki iyo shaaha iyo dee qaxwi iyo waxaa laga cabay, iyagu waxay leeyihin waxa la yidhi ilaa 15 bisha soo socotuunba la furi karaa, sid u aragta?
wallaahi maqaaxiyo wixii laysugu iman jiray iyo hadalkii la wadi jiray, nin waliba wuxuu isyidhi dhibaatadana ka daran fadhiga iyo hadalka iyo koobka shaahid cabaysa waxa la sheegay baa ka daran boqol boqolka dilaya. marka nin walba halkiisii uunbuu gabay.
laakiin waxaa jira maxamed dadan kuma baraarugsanayn ba xanuunkan oo kulle waa mashruuc iyaga, sidee aragtaa?
kuwaasi waa iska hadlayaan daya daya hareeraha daya, bal deriskiina daawada 300 ayuu dilay, 600 buu dilay, 1000 buu dilay, miyaa wax lagu qaadanayay? kuwa mula ciyaara inagaba inala ciyaaraya kuwaana u laynaya.
marka ugu dambeyn maxamed bal waxaad ka warantaa xuduudaha iyaga, waxaa la yidhi bisha 9aad baa la furi doonaa, dee weli layskuma tallaabayo sanadkana, dee xagaagii waa kan dee Jabuuti uu bilaabmay waqtigii dee kulaylaha lagu jira dadkii xagaab bixi jiray, maxaad malaynaysaa?
wallaahi waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhahdaa roob haduuda uu walla iska moosta, mooskana waxaa loo samaystaa si aan daad kuu soo gelin, horta bal xagaab ha dambeeye aynu iska moosno daadkan socda
ayaa la caligelin way ayaan le. bal ka waran dee waxaad iibisaan waxaad tihin xarun ganacsi kookaha barafka iyo dee dhammaan sharaab oo dhan, marka bal ka waran suuqii dee iyo socodkii inkastoo shaqooyinkii lagu laabtay haddana meeradaha badankoodu way xidhan yihin.
wallahi aad buu ku sameeyay intii roobal xanayn intan maalmaha dambe 17 bishii la furay si fiican baan imika uu ayawn iyo shaqadu bilaabantay, laakiin dee intii hore ma shaqayn jirin dhulkuda way xidhnaa garan intan ciiddii ka dambaysana shaqada sidoodii ayay ku soo noqonaysaa dad way socdaan maalmaha way soo baxeen hadda koor ma soo bixi jirin walaa cabsi soo jiray waxaanu kan baska laga cabsi soo jiray laakiin imika maalmaha si fiican buu soo baxeen si fiican buu socotaa
laakiin afkii baa dee la wada duuban yahoo
afka da waa la wada duuban yahoo dadka lagu qasabto bas ma fuulaysid afar laba qof meeshii joogta waa inaad afka xidhato markaa dee badbaadadeena ku jirta dhaaf xerka
hase yeeshee dadka qaarkii ayaa walaac ka muujiyey qaabka loo maareeyey jamaca salaada lagu oogayo masaajidda iyagoo ii sheegay inay habboonaan lahayd in lagu sii toodo guryaha ilaa inta laga gudbayo marxaladda xanuunkan waayo waxay ku andacoonayaan in mitir mitirkan laysku jiro salaada jamaca masjidka ay khilaafayso sunnihii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee waa kan maxamed cali xasan oo sidaasi aaminsan
mitirmitirbaalaskujirataasaan kheyr dudana balse waa khilaafa rasuul been
xaggii salaada masjidka
kaadka ka hadlaya inta kale kama hadlayo marka masjidka
masaajidii dib baa loo furo laakiin mitirmitir baa laisku jira
abba lagu sameyey maxay da
calaamado calaamada
la sameeye ha
mitirmitira
mitirmitira marka taaba ayaa mushkilada insha
allah daasoota layidhi haddana safka waa ina garabka laysku qabto
sunnaha rasulka kula di sunnaha rasuulka la khilaafaya marka taa dhibaata jirta dhibaata inaa hore lagu hagaajiyo
ramadaan muuse v o a jibuuti
dhinaca kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe ayaa ka digaysa in boqolaal kun oo qaxooti ah oo ku nool magaalooyin ku yaala bariga geeska iyo gobolka haraha waaweyn ee afrikaha ay maciin bidaan tallaabooyin naflacaari ah si ay u noolaadaan iyadoo dhaqaale xumida ka dhalatay xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona ay sii xoogaysanayso lisa shalin ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay magaalada geneva maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya
xanibaadaha iyo bandowyada ay soo rogeen dowladuhu kuwaasi oo loogu talagalay ka hortagga faafitaanka coronavirus ayaa xadidaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee qof kasta iyo weliba fursadaha ay dadku ku maaraynayaan noloshooda hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee u n h c r ayaa sheegtay in qaxootiga magaalooyinka ku nool ay si aad ah u saamaysay tallaabooyinkan xakamaynta ah islamar ahaantaana aanay awoodin inay baahiyahooda aasaasiga ah daboolaan afhayeenka u n h c r charlie yaxley ayaa sheegay in qaxooti badan oo ku nool magaalooyinka ay halis ugu jiraan in laga faa'iidaysto ama ay qaamoobaan waxa uu ka digay in dad badan ay ku qasbanaan karaan inay qaadaan tallaabooyin quus ah si ay u maareeyaan noloshooda sida inay ku lug yeeshaan galmo lacag lagu bedesho ama caruurta oo la shaqaalaysiiyo
Urban refugees are facing job losses as businesses are forced to downsize or close due to COVID-19 restrictions.
qaxootiga ku nool magaalooyinku waxa ay la kulmayaan khasaaro shaqo iyadoo ganacsiyadu ay hoos u dhaceen amaba ay xidhmeen xanibaadaha lasoo rogay covid 19 ee daraaddeed intooda badan waxay ahaayeen xoogsato amaba waxa ay ka shaqaynayeen shaqooyinka aan rasmiga ahayn waxaana ka hor inta aanu cudurkana safmarkaahi dilaacin dadkan haysatay nolol adag qaxooti badan oo magaalooyinka deggan ayaa ku nool xaafado saxmad ah iyo weliba daryeel xumo caafimaad waxaanay si gaara ugu nugul yihiin faafitaanka fayraskan
many urban refugees are also living in overcrowded and unhygienic conditions and are particularly vulnerable to the spread of the virus
yaxley ayaa sheegay in qaxooti badan oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ay ku nool yihiin degmooyin aan hagaagsanayn oo ay yar tahay buu yidhi in la helo biyo nadiif ah taasi oo ka dhigaysa gacmo dhaqashada mid aan suurtagal ahayn waxa uu sheegay in dowladaha gobolka bariga geeska iyo weliba harooyinka waaweyn ay ilaa iyo haatan qaxootiga ku dareen qorshayaashooda ay kaga jawaabayaan dhibaatooyinka uu sababay covid 19 waxa uu u sheegay v o a in ay qaxootigu haystaan fursado ay ku helaan baaritaanka iyo dawooyinka si la mid ah dadka u dhashay dalalkaasi
sidaas
awgeed baaqayaga maanta waa in dowladuhu ay sida oo kale hubiyaan in qaxootiga lagu soo daro shabakadaha amniga bulshada si ay awood ugu yeeshaan in ay helaan lacagaha lagu bixiyo daryeelka oo ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga marka waa in ay awood u helaan in ay kirada iska bixiyaan ay helaan hoy ay ku noolaadaan ayna awoodaan inay soo iibsan karaan raashin
with meeting their basic needs so that they're able to pay rent for their shelters so that they're able to afford food
u n h c r ayaa sheegaysa in soo dejinta badeecooyinka uu raashinku ku jiro ay noqdeen kuwa uu adkeeyey cudurka covid 19 taasina waxa ay sababtay in qiimaha raashinku uu sare u kaco taasina ay sii kordhinayso dhibaatada gaajada iyo saboolnimada hay'adda ayaa sheegaysa in intaasi ay u sii dheertahay dalalka Kenya, Ethiopia iyo Somalia in ay xuquuq faraba aan ku hayo isla markaasina uu waxyeeleeyay dalagyada, taasina ay sare u qaadayso dhibaatooyinka gaajada iyo saboolnimada. UNHCR ayaa ku boorinaysa bulshada caalamku inay hay'addan ka taageeraan qorsheheeda waxqabadka degdega ah. Waxay sheegtay in loo baahan yahay lacag dhan $126 million Mareykanka ah, taasi oo lagu badbaadinayo nolosha dadka dhibaatadu la soo gudboonaatay ka hor inta aysan xaaladda gobolku gaarin meel halis ah.
Mas'uuladkaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi Liisa Shalayn nala socodsiinayay.
Weli wararka la xiriira COVID-19 ayaanu ku jiraay, inkastoo weli dunidu ay ka jirto cabsi laga qabo cudurka COVID-19, haddana warar ka imaanaya daafaha dunida ayaa muujinaya in noloshu ay si tartiib ah ay dib ugu soo noqonayso suuqada dalal badan. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan.
Tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan dunida oo dhan maraysa in ka badan 5,600,000 oo qof, iyadoo 2,300,000 ay ka bogsadeen, halka in ka badan 350,000 oo qofna ay u dhinteen. Khubarada caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in wararka been abuurka ah ee la xiriira cudurkan ay sababeen dhimashada 400,000, iyadoo Mareykanka iyo Nigeria ay tiro dad ay u dhinteen kadib markii ay maqleen in dawada malaariyada lagula dagaalami karo cudurka. Arrintaasi oo khubarada caafimaadku ay ka digeen. Sidoo kale, dad badan ayaa cudurka qaaday kadib markii ay iska dhigatireen fariimaha caafimaadka ee la xidhiidha COVID-19-ka, iyagoo oo rumaystay wararka been abuurka ee sheegaya in cudurkani aanu jirin balse uu yahay been abuur la buunbuuniyey oo keliya. Dhinaca kale, ururka dhakhaatiirta ee dalka Masar ayaa baaq ay soo saareen kaga digay in hanaanka caafimaad ee dalkaasi uu gebi ahaanba qarka u saaran yahay in uu burburo kadib markii 19 dhakhtar ay u dhinteen cudurka COVID-19. Ururka dhakhaatiirta Masar ayaa ku eedeeyay dowladda dalkaasi inaanay wax daryeelo u fidin dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya la dagaalanka COVID-19-ka. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee Masar ayaa sheegay inaanay haysanin maaska afka lagu xidho ee laysaga ilaaliyo fiditaanka xanuunka. Dhinaca kale, xukuumadda Suudaan ee ku meelgaarka ah ayaa lagu eedeeyay inay ka gaabisay kahortagga COVID-19. Cudurkan ayaa sabab u noqday inay joogsadaan wargeysyadii kasoo bixi jiray dalkaasi, taasoo keentay in dad badan aanay heli karin xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay. Dalka Suudaan ayaa 2,000 oo qof ay qaadeen cudurka, waxaana u dhintay in ka badan 400 qof. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Akram Tom ayaa ay saxaafaddu ku eedeysay in aanu qaban shirarka jaraa'id oo ay saxaafaddu ku wareysanayso, laakiin wasiirka ayaa ku jawaabay in haddii ay ku guulaysteen in ay ridaan xukunkii Cumar al-Bashiir ay ka adkaan karaan fayraska yar, sida uu hadalka u dhigay. Isla wararka la xidhiidha COVID-19-ka, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in waxbarashadii dalkaasi dib loo bilaabayo kadib markii in muddo ah hakad la geliyey si loo xakameeyo cudurka. Shirkadda diyaaradaha ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa iyaduna shaaca ka qaaday in ay bilaabayso 13-ka bishan duulimaadyadii isku xidhiyay gudaha dalkaasi. Sidoo kale, dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in maalinta berito la bilaabi doono wejiga koowaad ee furista suuqyada iyo isku socodka dadweynaha ku nool magaalooyinka dalkaasi marka laga reebo magaalada barakeysan ee Maka Al Mukarama oo iyadu sii xidhan doonta.
Aad buu umaasiyaa. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey ee xarunka COVID-19.
soo socda barnaamijkii Dooda Gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese, warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdiaxmed.
Greeg ayaa abaabulaya ciidamo uu ku xoojiyo difaaciisa dhulka ay diritu kala dhexayso Turkiga ee xuduudda xageeda ah. Tallaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Turkiga uu ku hanjabay in uu ku soo celinayo xuduudda kumanaan dad muhaajiriin ah oo Yurub ayagu uga gudbay dhinaca xuduudda. ciidamada Soomaalistan ayaa sidoo kale waxa ay daba socotaa qorshaha Giriiga uu isugu fidinayo xuduuda isla markaasina uu rabo inuu gobolka qayb ka mid ah xuduuda dhankiisa ka ilaashado Saraakiisha Athens ayaa waxa ay sheegeen inay dhigayaan ciidamada ka badan 400 oo askari oo kuwa sida gaarka u tababaran iyo booliska rabshadaha ka hortaga dhinaca waqooyi bari ee Everus ciidamadaasi ayaa arbacada maanta sidoo kale waxa ay kor u qaadayaan tirada ciidamadii hore ugu sugnaa xuduuda sidoo kale waxa jira doona ku dhawaad 800 oo askari oo la filayo inay yimaadaan asbuuca soo socda sida wasaaradda difaaca ee Greek ay sheegtay waxaana ay sheegtay intani looga hortagayo isbalaarinta Turkiga ee xuduuda lagu murasan yahay Kalabar dadka Mareykanka ayaa la filayaa inaysan helin talaalka COVID-19ka hadii saynisyahanada sida baan u doonaya talaalkan ay ku guuleystaan soo saaristiisa sidaasi waxaa lagu ogaaday macluumaad aruurin ay sameysay wakaaladda wararka Associated Press waxaana taasi ay u egtahay in wax ka yar marka loo barbardhigo dadaalkii heerka caalami ahaa ee lagu doonayo in COVID-19ka loogu hortago isla markaasina talaalo loogu soo saaro ay hoos u dhaceyso macluumaad aruurintan ayaa ahayd mid lagu qaaday aragtida dadka waxaana la sheegay inaysan hubin inay qaadan doonaan talaalka sida ay sheegeen 2300kiiba bulshadii la wareystay ayadoo qof kasta oo ka mid ah 5 qof ana uu sheegay inuu soo talaalka qaadan doonin qowrada xagga caafimaadka ayaa durbaba waxay muujinayaan cabsida ay ka qabaan xaaladaasi waxayna hoos u dhigaysaa tan sidoo kale to qiyaasii madaxweyne Trump uu ku doonayo bisha Janaayo ee sanadka soo socda in lagu helo 300 oo milyan oo kuuro oo ah talaal oo la siiyo 300 oo milyan oo dad dacwad oogayaal dawladda federaalka ah ayaa talaadadii shalay ahayd si rasmi ah dacwad la xiriirta argagaxisnimo ugu soo oogay Liban Haaji Maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka taasi oo Mareykanka ka cararay sanadkii 2012kii maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka Virginia ayaa shalay Liban Haaji Maxamed looga soo oogay eed ay ka mid tahay in looga shakisan yahay in Mareykanku uu ku qorayay rag ku biiraya Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi ah siiyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa shalay eedaha kale ee uu Liban wajahayo waxa ay sheegeen inay ka mid tahay isku dayga in uu rabay inuu shaqaaleysiyo saraakiil daacad ah si ay ugu safraan Soomaaliya kooxda Al-Shabaab isla markaasina tababaro u siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab waxa kale oo lagu soo eedeeyay inuu qorsheynayo inuu xafiiskiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uga qayb qaadan lahaa qaybta propagandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhalinyarada uga soo biira dalalka reer galbeedka Liban Haaji Maxamed oo ah 34 sano jir ka soo jeeda magaalada Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanka joogay wuxuu ku shaqeyn jiray taxi FBI-da ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010kii wuxuu Mareykanku ka baxsaday bishii July ee sanadkii 2012kii sanadkii 2015kii ayaa FBI-du waxay ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo doonayo ninkan warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Liban uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka kama dhaxeeyaan heshiis gacan gelinta eeday sarayaasha sidaas oo kale ta
Ururada bulshada rayidka Puntland ayaa waxa ay wadaan dadaal isugu soo dhoweynayo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland oo khilaaf soo dhex galay oo maalmihii u dambeeyay khilaafkaas uu sii xoogaysanayo. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Mas-uuliyiinta dalladda ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garoowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya. Gudoomiyaha dalladda Buunsa Faisal Axmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac.
Dalladda bulshada rayidka Buunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wada jira, sabab garan waayo maamul ay soo qabtay madaxweynaha ee deegaanka, وحانا إلهي مهديس أنكو قول لسنين الله كلنا مدحوينها مدحوينك حكينك يضا نقمه العلينا شي صرفت بني نقابلين سيدي النوس الدويين يو إني كقو عنتها إني حاليان وحي خلافات الجري وإسافقروا مامول أحيد ودحيالي dalla de bulshada reerka boonsa waxa dadweynaha Puntland usoo ugu baaqaysaan oo nus oo madhigaysa in istaafahaagu uu yahay mid maamul aan ahayn mid shakhsi iyo mid qosay horumarka iyo shaqeynta Puntland bulshada Puntland ee lambar labo waxa weeye in bulshaweynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado bombooninta iy hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wada jirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo horay u jirin
inkastoo uu san Faisal sheegay waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen hadana waxa uu sheegay in labada mas'uul ay soo horfriisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda
waxaan kala kulnay soo dhaweyn iyo qadarin iyo qof walba ka garaabay in wixii khilaaf ay jiray ama u dhixay in xallinayaan si degdeg ah war khair leh bulshada u maqla doonta insha Allah dadka ayaga toos u kulmi doona insha Allah laydiis
khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas'uul waxaan arintan ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyay hadalhayn aad u xoogan shacabkan ay ka muujinayeen walaac Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Siyaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya ayaa xirtay wadooyin hor leh oo ka tirsan caasimadda Muqdisho kuwaas oo la geeyay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya si ay uga qayb qaataan sugidda amniga goobahaasi waxaana horay u jirtay wadooyin kale oo xirnaa kuwaas oo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba muhiim u ahaa haddaba xirnaanshaha wadooyinka kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi
waa maasantahay Xasan adiga iyo bahda VOA waan salaamayaa saaxiibkay oo dadudagnahayna waan salaamayaa markaan u soo dagaan dego waxaan moodaa wax la iska wareysta maah wax dheef ah oo Soomaalida ama shacabka Muqdisho ku nool ee Muqdisho weeyto ay ku qabaan wadada la xirmo jirto oo dhibahay waxaad ogtahay gobolkan Banaadir ama Muqdisho waxa dawladda joogta lagu wareejiyay BL-ka ka soo baxay degmada Kaxda isaga oo yimaada madaxtooyada horteeda hoteelas weel horteeda looga dego ama intuu ka soo baxo Xamarweyne taga degmada Dayniile ka soo baxa Xamarweyne taga degmada Wadajir qaybteeda geeska ama Dhirkeelay taga intuu ka baxo muxuu ahaa madaxtooyada horteeda iyo Xamarweyne ee suuq xoolaha taga muxuu ahaayay Jamhuuriyad iyo kor iyo kaaraan meel kasta 17 ka degmo meel kasta ay rabaan BL-ku isaga soo inta aan la gaarin bajaj anaga hadaan nahay Muqdisho weeyinta waxay dawladdu baabisay rajadii aan ka lahayn hor socodka iyo gobolkan inuu koro iyo gobolkan inuu xuquuq helo socodku waa xurriyad shacabku ay leeyihiin waa qodob dastuuri ah oo la jabiyay inaan movement tagaynaa loo diiday inaan socono 17 ka degmo midna mid uma gudubto midna mid uma socoto midna mid uma ciidamin karto midna mid uma soo qaraabo salaam tagi karto waa la kala xiray taas beddelkeedana anigu ma garanayo wax weyn oo ku yimid oo amni ah waqti qarixii ugu dambeeyay ex control ka dhacay boqolaal qof aan ku weynay sidana bayna wadooyinka u xiraayeen anagii dhan hamigeeni waa la soo celiyay fikirkeeni waa la soo celiyay anagii dhan waxaan lagu soo obiskuriyay inaan ka fikiro dhagax salaadi habeenkii markaa guriga ku laabano anagii ciyaalkeena iyo murwooyinkeena waxa iska wareysanaa inaba doonadeena iyo dadkeena ehelka waxa iska wareysanaa maanta wadadii sidoo ku martay sidoo ku soo martay maxaa kuugu xigta Garissa aad ku mari lahayd
haye Yuusuf waa soo dhaweynayaa saaxiibkay Cabdullaahi ee doodwadaag ila ah sidoo kale waxaan salaamayaa baad VOA ga Hassan Kaafi Qoyste bismillaah hadii aan ku bilaabo jidadka xiran waxaan dhihi karaa jidadku waxay u xiran yihiin ka hortag in la badbaadiyo naf bini aadan sidan wada ogsoonahay waxa 10 laga bartay qaraxyo hore oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee uu horeeyay qaraxii 14 October iyo wixii ka dambeeyay qaraxii kasii horeeyay ba sida awgeed marka inta dhimanaysay inta la badbaadinayo waxa faa'iido ku jirta in laga hortago waxyaalihii amniga lidiga ku ahaa oo shacabki Soomaaliyeed naftooda lagu badbaadin lahaa sida awgeedna jidadka ee dawladda u xirtay xukuumadana ay xil iskaga saartay dadaal dheer kadib waxa weeye waan wada ogsoonahay in ay muddooyinka ugu dambeeyay dalka sidii wadooyinka loo xiray in is qaraxyadii ay yaraadeen mase ay iska dhicinba marka waxa weeye walaalkay dooda aan macnaheey aan kaga soo horjeedaa oo ku dhaliilsanahay qaabka uu dhigay ilaa hadda movement-iga ee umada Soomaaliyeed ee caasimadda 17 degmo wax kale xiran ma laha dawladdu waxay ku qasban tahay istaraatiijiyo walba oo maartay amaanka lagu siiyo karo dadkina lagu badbaadin karo naftooda hadii jidadka ay la furo tusaale ahaan hadda magaalada meesha laga soo galay checkpoint ayaa la oo lagu macnaheey lagu xaqiijiyo gaadiidka baxay gaadiidka soo galahayo ee cid gobolada u socota damiin xitaa ay ku soo galaan sida awgeed marka baaritaan ba macnaheey lagu sameeyay wixii baxay wixii soo galaayo markay jidadka furnaayeen waxa dhici jirtay in baabuur looriyaal oo qaraxyo sida ay imaadaan goobaha hoteelada ah mise goobaha ganacsiga tii ayaday hadba marka casir laga bartay xukuumadda waxa baday damba baday iyo ka hortag naf bini aadan lagu badbaadinayo
Cabdullaahi maxaad ku sababaynaysaa in wadooyinka xiran aanay qayb ka ahayn sugidda amniga
waxaan ku sababaynayaa horta awalan shacabka Muqdisho waxay waayeen mufmatigoodii oo ah dastuuri ah xaqoodii dastuuriga labo waxay waayeen dhaqaalihii iyo bulshada ganacsiga sida dadkii baabuurta soo dejinaysa baabuurta meel ku dadka ganacsatadii baabuurta ka ganacsan jirtay yar yarka ee raaxada meel ay la mariyo markii la waayo waxa uu yaalaan garashyada waxaan kale oo iyadana sheegaya qodobka saddexaad oo ah dhaqaalaha bulshada oo aan ganacsatada goobahooda loogu iman karin ta saddexaad Muqdisho bilicdeedii oo baabaad hadda Muqdisho bilicdeedii inay baabaado wadooyinka xiran ayaa keenay ogtiin qaraxyadii xukuumadda intii joogta dhacay sida Kiisoobe ama KX control iyo kii kale ee ka dhacay Bondere area kii ka dhacay intaasoo dhan dhibaatada ugu weyn waxa keentay wadada xiran maxalan Dharkeeley wadajir kaxda Daynile haaf kamida degmada hodan waxay ka geli karaan laba jidbootii Muqdisho ka soo geli karaan inteeda kale waxay ka geli karaan danwadaagaha iyo midkan digfeere banaadir agtiisayaal labadaas ka geli karaan haddaan hadda tagno midiiba 200-300 oo baabuur ah lay ku jirta hal qarax haduu dhaco waxa hal daqiiqo naftooda iyo dhaqaalahooda waayi karta 500-600 oo qof oo Soomaaliya taasu wadada xiran khasaaro ka weynkii hore ee subaxii intuu qarax ka dhaco muxuu ahaa maxkamadda sare ayaan haddana wadajir baabuur ka soo raacay laftigeeda horkeeda baabuur ku maraa cid ilaahay jirta male sababtoo shacab aanahay kasoo markaad gudihii soo gasho intaas jidbuntu soo dhaafto askartii iyo dadkii madaxda haya dibadda gudaha ku jiray ma ogola inay layki iyo sharciga iyo wadamarista isticmaalaan layn ayna lahayn inay marayaan haddana markaasa u soo dhaafto jidbuntiga koobaad ee banaadir haddana ilaa soo baa isku xiran ilaa lambar 4 cidda wadada xirtayna waa mas'uul dawladeed ama waa taliye taraafik ama waa wasiir ama waa xildhibaan oo sharciga si qaldan u isticmaalay
Yuusuf waxaad ku doodaysaa in wadooyinka xiran looga hortagayo qatar dhinaca amniga ah oo bulshada ku iman lahayd maxaa kamida qatartaasi hadii aad hal iyo laba nooga sheegto
in laga hortago baabuur qaraxaysido in laga hortago isku dayo dil oo qorsheysan oo muwaadiniin Soomaaliyeed loo geysan lahaa sida awgeedna ay tahay magaaladu in meelo cayiman laga soo galo jidad cayiman laga soo galo jidad cayimanna looga baxo amaankan lagu sago wixii intaas soo galayna xaqiijin ay ciidamada amaanka Soomaaliyeed ay xaqiijiyaan baaritaan ku sameeyaan sida hore u sheegay cidda baxaysa cidda soo galeysa magaalada cidda soo galeysana baaritaan baa lagu sameeyo damiin bay ku soo galaan cidda baxaysana waa la xaqiijiyaa marka ayada ida baxays waxa weey baaritaan baa la sii mariyaa iyo wixii sidaan sida awgeed marka jidadku waxay u xiran yihiin iskama xirnay dhagax meel la dhigay ma aha dawladda dan gaarna kama leh laakiin waxaa looga hortagayaa amni daraso fuud saarto muwaadiniinta Soomaaliyeed haday yihiin ganacsato iyo aqoonyahan iyo haday yihiin kuwa kalaba sida awgeed marka dawladdu waxay xaq u leedahay in ay amaanka waxa laala istaraatiijiyo alaale wixii ku sii karto oo amaanka lagu siiyo karo caasimadda Soomaaliya maadaama muddo badan ay qaraxyo ka dhacayeen dawladihii dawladan ka horeeyay iyo dawladdi ka sii horeysay ku meel gaarka inta baflan lidii amniga ku ay ka socdeen qaabki ka bedelan oo amniga lagu siiyo karo oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo caasimadda ku noolna naftooda lagu badbaadin karo iyo maalkooda ayay dawladdu jidadku u xirtay meel cayiman oo laga soo galeen oo u sameysay hadii aan u laabta walaalkay Cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyay in ay dadka shacabka Muqdisho ay cadiban yihiin kulay dhaleysho qofku wax waa dhaleeli karaa laakiin sida uu arka si aan aheyn bay ila dhigantahay anigu markii jidku ay dawladdu ay xirto dan gooni ah oo gooni ah kama laha in ay shacabka ku cadifto hooyada dhalaysa lagu cadibo odayga waayeelka waxaanu san lagu cadibo laakiin waxa weey inta waxa ka badan waxtarka nafta bini'aadanka la badbaadinayo
waxaan joognaa gabagabadii doobda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay dadbuntiyadan bedelkooda in nidaamka loo amniga lagu sugay kara la keeno xalka waa in dadka Muqdisho laga qayb galiyo amnigooda sidii loo sugi lahaa meesha nin diyaas baraa oo 20 sano dalkan ka maqnaa intii qol filo Soomaali ku yaala lagu soo xiray ilaa ka waran dad baa jirta Muqdisho yaqaan xaaladeed iyo sida amniga lagu sugi karo yaqaan Muqdisho halkan soo gaarsiiyay dhibaatooyin badan ay soo martay kasoo samaynta bixiyay dadka talada in wax laga siiyo waa in la joojiyaa askarigan u maleeyay jidka isagu inuu leeyahay Muqdisho dowladda milyan ee ku noola in la yiraahdo kulli ID kaara wadada ku mara iyaduna xal ma waa in la keenaa xal ka bedelan oo jidkan haday baaritaan lagu mar wadooyinka waxaa lagu magaraa ID kaar iyo ciqaab isla socod wadooyinka Muqdisho taraafiguna waa inay shaqeysaa waaxda taraafiga gobolka Banaadir waa inay shaqeysaa gobolka Banaadir cuquba ka taagan jidkan haddi sidkan ku fadhina markaad baabuurka uu ka baxo 200 baabuur xamuula waxay ka soo baxayaan muxuu ahaa jidkii 21 October kii talaaxna way soo galayaan iskiiska talaaxinta hada gaarin wadadii waa go'an tahay hadda gasho shanta galabnimaa caawa saddex saac habeenimaa ka bixi aqli maaha qoladaasna waa inay safeyso shacabka Muqdisho ha lagu soo celiyo cansuurtii ay bixiyeen qayb ka mid ah wadooyinka ha loo furo ganacsi ha helaan hooyada muxuu ahaayey dabakaayada ku haysata degmada Dharkeeley ama degmada muxuu ahaayey Dayniile ama degmada Kaaran ama degmada Kaxda waa inay heshaa xuquuqdii ay dabakaayadeeda ku ganacsan lahayd
hayo Yuusuf dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa
xasan waxa halka wuxuu ku jiraa jid xirnaashaha waa halka kaliya hadda ay ku badbaadeen shacabka reer Muqdisho way la shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dawladda waxyaalo badan bayna kala shaqeeyaan amniga koo ka yahay haddana waxa weey dulqaad bay u yeesheen aad bayna ugu mahadsan yihiin waana la gaari doonaa xilligan ay ka wanaagsan toona jid xirnaan doonin qorshayaal badan oo dawladda hadda ay qorsheynayso amaanka lagu sibi doono lagu si xaqiijin doono oo jid xirnaashada lagu gudbi doono macnaheedu yahay jiro intay u soo dhabar adeegayna waxa weey in ka badan in hadda ay dawladda si garab siiyaan oo garab istaagaan si looga wada shaqeeyo guud ahaan amniga dalka Soomaaliya gaar ahaan kan gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda ee Muqdisho marka xalka waxa la dhigi karaa wuxuu ku jiraa in ay macnaheedu intii laga gaarayo nidaamka istaraatiijiga ee dawladda u degsan ee lagu gaarayo xalinta amaanka lagu sugayo caasimadda waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee reer Muqdisho wuxuu xil weyn ka saaran yahay wada shaqeyn buuxda inay la sameeyaan gobol gaar ahaan gobolka Banaadir iyo xukuumadda Soomaaliya iyo ciidamada amniga si iskaashi amni macnaheedu loo sameeyo oo hormar leh waxyaalihii soo la laabteen oo casharada badan laga bartay oo dadka haldoorka Soomaaliyeed oo qaaliga ah nooga baxeen isla mar labaad u soo laaban amaankan halka laga sii xaqiijiyo wada shaqeyn iyo maartay iskaashi lagu gaaro horumar
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan qoyaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
سند حسن كعفي عبد الرحمن قوشتي
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahin aadan caashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan marti ugu tahay Maryan Xirsi oo ah kalkaaliso sare oo caafimaad oo ka howlgasha magaalada Columbus ee gobolka Ohio Maryan waxay la shaqeysaa xarumaha daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo kuwa waayeelka ah. Ay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaageysaa caqabadaha ka haysta in dadka ay u adeegto ay fahamsiiso xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa. Maryan ku soo dhawow barnaamijka, waxaad marka ugu horeysa igu bilowdaa xaaladda COVID-19 ee bulshada Soomaalida ah ee aad la shaqeyso ee magaalada Columbus.
Weli community-geena aad bay ugu badan tahay iminka cudurku inuu faafo inkasta oo cudurada ay arkayaan ayagu uba ya ka yara siloon yahay ama ka yara bedelan yahay nacam respiratory distress badan malahan laakiin muscle pain iyo muscle ache iyo body ache iyo maaragtay malaise inay noqdaan isla markiiba baajirta xataa shaqaale ila shaqeynayay buu ku dhacay oo ayagana iskarantiilay. Marka we have to do continuous education in Bansamaynayna dad badan bayna ay cudurku ku dhacay. Caqabadaha ugu daran ee deegaanka naga haysta waxay tahay beeshinka markaad wacdo dadku ku soo socdaan oo ku imanaya haye imanin buu ku leeyahay asagii oo u baahan wacyigelintii ama education key iyo wixii u baahan qaar baa inkirayo oo leh on maqlay as a nacam close area ila degan ama approximate ama aan famil ka maqlay inuu qofkii xanuunka ku dhacay oo laakiin iminka uu ka fiican yahay. Marka dadku wuxuu ku leeyahay qofkii maya iguma dhicin yaa waxa kugu yiri ma qabo cudurka, waa arin aad maaragtay u adag. Marka waxaanu sameynaa wacyigelin oo dee still you still educate continuously waxa leedahay cudurkani ma ahan waa influenza oo kalato uu ka power badan yahay uu ka dhib badan yahay. Marka education key inaad u sameyso oo saa u wacyigeliso bay noqonaysa, laakiin wuxuu ku leeyahay anigu ma jirin cudurna ma qabo waxna ma qabay adiguna hayi keenin iminka. Marka dad badan wayba diidan ba visitka de isbitaal baad ka timid cudurka isbitaalka aad ka keentaad ii keenaysa buu ku leeyahay. Marka waa inaad dahdo maya gurigaan tagay waan soo qabaysta dharkii baan soo bedeshay marka anigu kuuma keenayo cudurka haddaan iska shakiyana dee waan I will remove myself nacam inaan amba uu imaani weeyo qofka ee marka saasaa jirta. Marka inaad dahdo dee saa u educate garaysa ma ahane de wax kaloo qaban karta malaha. Qaar xataa parking lotka intaa tagto baad maarata u sheegaysa aad leedahay saan iyo saan weeye arrinku waa inaad cudurka iska ilaaliso. Wuxuu qaar baba kula dagaalamayaba dee.
Marka tusaale ahaan marka qofku uu diido kale in loo tago ama la caawiyo oo uu baahi qabo, haddana uu qofkii caawinayay uu ka baqo kale, sidee marka looga caawiya baahidii uu qabay?
Ha qofku markuu diido patient markuu diido visitkii ama uu dhaahay imaanin ama uu xanuunsan yahay cudurkii uu qabo, qofka aidka aan baad la hadli kartaa. Dadku waxaa jira qaar dadka aidka ah oo u shaqeeya u taga badanaa ama family member oo waxay leeyihiin close family member oo la hadli kartood leedahay and instruction key aad siinayso leedahay saas sameeyaan inta u jirto adigu nafsadaada ilaali, maska xiro, gloves xiro, 6 feet u jirso, cuntada iridda u dhig, albaabka u ku garaac markuu qofku furana dee cuntada sii hana u dhawaanin ama aidkii baad leedahay oo nacam saas aad wax ugu sharaxaysaa asaga qofkan intaad wacdo patientka nafsadiisa waad waxaad leedahay saas samee nacam cunto cun ha jiifanin xataa maaragtay exercise iyo wax yarsa samee dhaqdhaqaaqa because haddii respiratoryga marka uu kugu dhaco chestiga markuu cudurku ku dhaco flugu ama COVID-19 ku waa haddaad u sii seexatay dee wuu ku yara diloonahayaa. Marka waa inaad wax cunto oo dadkeenuna dee inkastoo wax badan sameeyaan oo dee toon iyo sinjibiisha iyo filfisha iyo maaragta malabka iyo xabad suuda iyo isticmaalaan oo dad badani ay fiican yihiin waa waxaasun baad leedahay ban wasaasadu educate garaynaysaa aidka iyo close family memberna waad la hadlaysaa channelkaasna waan warnaa oo waan sameynaa saas.
Tirada dadka Soomaalida ah gaar ahaan inta adigaad ka warqabto ee dadka aad la shaqeynaysa kamid a ee xanuunkan uu ku dhacay ama u dhintay iyo inta ka bogsootay maxaa ku qiyaasi kartaa?
Run ahaantii walaalo way adag tahay tirada dhabta ah dee oo inta dadka qabta, hase ahaatee inta qof dee anigu anaqaano oo deba dhimatay ama aan maqlay waxay gaarayaan 7-8 qof oo u dhintay. Inta ka biskootayna waaba dee 30-40 way gaarayaan oo waana very difficult as I said before.
Hadda xoogaa waa la yara khafiifiyey magaalada ku nooshahay Columbus, xaaladii dadka hadla kala fogaada la yari waa la fududeeyey. Marka isbedelkan iyo magaaladiinan waxoogaa hadda la yara dabiciyey xaaladii xanuunkan lagu xakameynay, maxay ka bedeshay hawshii iyo qaabkii dadka ay u dhaqmayeen?
Walaahi abaayo wey arrinkani wax badan horta saamaan badan kuma yeelanin. Dadku iska yaacayaan dee awalba way socdeen iyadoo dee uu jiro xayiraado. Marka haddana waxay qaarba waxay ku leeyihiin dee waa okay dee cudurku wuu dhammaanayaa dee waa okay waan bixi karnaa wax walbaan sameynaynaa, we don't have to do follow the rule ka 6 feet-ka ahaa iyo waxa qofqofta individual baqayana wuu jiraayo ku dhahaya cudurka dee wuuba sii bata mararka qaarkood oo ku dhaahay iga fogow agteeda soo istaagna ma galof sida xiro de qofof de awalba shakigu isaga jiray laakiin badana dadka caadiga ahi way iska yaacayaan suuqoodiga yaadayaan oo waxay ka xataa ka ciil ka qabaan ama ka xanaaqsan yihiin inay suuq caadi karin ama suuqi ay leen galayaan oo six feet la isu jirsanayo iyo meelaha de wali reinforce gareynaysa six feet la isu jirsado maasta xaran tahay.
Sayan dhigistayaal kusoo koobayay barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo martii ugu ahayd Maryan Xirsi oo ah kalkaaliso sare oo caafimaad oo ka howlgasha magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intan mar kale kulmayna waxa dhamaantiin inaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.
Naasirid Aashi Ibrahim.
Markana dhinacii heesaha dhigistayaalna la dhigistay heesta macaan.
intaas waxa idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markaa ku mid doono sida ay u nabadgelyo.
Yaa dadinoo nafas taystamba sidoo malin qaba.